Zdravo, ovo je podcast Zaviri ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i preporučujem. Udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost? I zašto muškarci moraju da ne plaču? Da dođemo do odgovora na ova i druga pitanja, pomogli su mi psihologinja Tanja Tankosić-Girt iz Federalnog ministarstva zdravlja Goran Čerkez. Čućemo i šta o svom mentalnom zdravlju kažu građani s kojima sam razgovarala, a jedan od njih je i Laka. Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daje Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Mislimo da znamo sve o sebi, sve o svemu, svi psiholozi i treneri. I drago mi je da ovome radim podcast, a da datum nije 10. oktobar, svjetski dan mentalnog zdravlja. Ipak živimo u vremenu kada bi 10. oktobar trebao biti svaki dan, u prenesenom značenju naravno, ali ovaj maj je izgleda to shvatio bukvalno i ako nastavi ovako neće zadržati titulu najljepšeg. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka. Osim toga, svoje mišljenje ću uglavnom zadržati za sebe, nisam pozvana da analiziram mentalno zdravlje. A vi izvlačite zaključke i činite najbolje za sebe i svoje okruženje.
Kacove moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim kući i kontam što mi mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jesi li ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
Nisi išao kod psihologa?
Pa volio biti kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
A da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga, bori se Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, pa ga usput upitala za njegovo mentalno zdravlje. Odličan odgovor je, borba između dobra i zla u čovjeku je stalna borba od koje se nikada ne smije odustati. Pa to je na nekom nivou da se razumijemo i borba protiv fašizma. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta, lupa i bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
Da, jesam. Ja mogu reći da jesam jer onaj, mi idemo, sa ovdje kažemo, teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim pravo, tako da mogu reći da jesmo.
Dobro. Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili da li da idete kod psihologa ili ne?
Pa ja mislim da ja ne bi, jer su mi, imao sam prijatelja koji su imali te probleme i otišao kod psihologa i pomoglo im je baš.
Da, ja nisam imao isto nikakvih problema do sad, ali što da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne.
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja, kako te...
Pa nekako ne smatram, mislim, to je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi, nekako, meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupio se, svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko, i opet ako je muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Zašto bi bio jak? Zašto bi bio jači od njega?
Ne znam, to je malo jako teško pitanje za odgovoriti, jer kao što rekao kolega, mi smo nekako od rođenja naučeni na to, ono, odrastaš u tome i u okruženju, ono, inače muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori, mislim, rijetko se desi se, ono, da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono nas očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što ne, nije u redu, moram priznati. Ono, mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo u kojem se nalazim, ja možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Misliš isto, jel?
Pa, slažem se većinom, jeste, nije ni u redu, ali eto, tako je sad već ono namješteno.
Još jedno važno pitanje. Kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li ih vaspitavati tako kako su vas, ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
To ne znam, teško Boga. Mislim, potrudit ću to da ga odgojim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne.
Hvala.
Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremam ovaj zip, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. Pa sam otišla da vidim mogu li šta saznati. I saznajem da je Bosna i Hercegovina lider u unapređenju sistema mentalnog zdravlja, o čemu nešto kasnije. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, živimo u vremenu socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svoje infrastrukture stanju i potrebama ljudi, ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara, zato govorimo zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem...
U svakoj školi psihologa?
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u gledalo i kažemo šta je sa mnom.
Ja i dalje nisam dobila odgovor na svoje pitanje. Istraživanje. Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu kojih možemo...
Imamo indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju u pojedinim sredinama smanjenje i za 2/3 hospitalizacija.
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo?
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična. Dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP-a, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika, da imaju probleme, to je jako teško. to ta istraživanja, ni Evropa nema, ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, kaže se 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Luci ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto vi izaberite.
Iskreno.
Iskreno.
7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate li problem da odete kao psiholog?
Ne, nikad. I svoju djecu i sebe isto ne. I dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog. Zašto da nas bude samota toga?
Potražite pomoć psihologa i vi sami kad imate problem, što je naravno
iskreno,
dobro.
Da.
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica. I kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li oni imaju problem otići kod psihologa? Da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno, 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to možda najveći problem?
Pa to je problem, naravno da jeste.
Jel su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psihologu?
Jeste, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud, ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Normalno, boli te glava, boli te želudac, odeš odmah, odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjeća moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega, ali stvarno to nije sramota, iskreno. Meni nikad nije ni bila sramota, ni bi se stidila da kažem da idem psiholog. Hvala Bog, pa postoji on da nam pomogu za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva. Ajme, meni nije mi dobro, ajme, meni nije mi dobro. Pa dobro,
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me, ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo.
Aha. Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti, ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, ono, mentalno ako gledam škola možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste nekako.
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je sestra i onda zbog toga sam, to je više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodica, društvo u cijelini da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je, ono, skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
I prijatelji, pa divno imati super prijatelje, kako
da.
A reci mi, da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprotstavljam, okej je valjda.
Aha, jel se možeš sad, na primjer, suprotstaviti ako imaš problem, ako imaš, na primjer, neki nemir, ne znam, ja, panic attack, recimo, to se često pominje među mladim, pa i starim, samo što niko neće da prizna, ne znaš šta je, misle ljudi da ih je srce uhvatilo. Vidiš sebe kod psihologa, misli, da li?
Verovatno. Ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki.
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSP-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost i ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti, psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta neka, da tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo odsustvo bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, odsustvo bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da to kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom mi sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako, mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, a ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu. Ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planovima, programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo, da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, i neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo, ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školskog gradiva.
U tom smislu edukacije roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava i to je nešto što svaki funkcionalno dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo Bosnu i Hercegovinu da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazriješenih gubitaka i trauma i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti? Mm-hmm.
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima, ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo ove godine, jel, ovaj slučaj dječaka u Beogradu, prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne i traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenu razvojnu dobu vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano, inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, jel, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, jel, da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama, i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, femicida. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi, evo, opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poroce da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bih rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje, naravno, vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo, upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo, izgleda, dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel? Da, pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine. Vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniš možda na najbolji način. Svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentice, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć i kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, uživajte u dobrom razgovoru, u dobroj knjizi, dobroj predstavi, sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo u svom mentalnom zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi time, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate se ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Nekako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Europe, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše i vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrla jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje na našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono, jel, pripada, kako biste se inače, jel, osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu. Nažalost, pa to je to upravo o čem govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju, svaka donosi neku svoju zapravo priču, nema zaista negdje stvarne volje da se neke stvari zaista iskorijento promijeni. Evo, mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o, recimo, psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tom, na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi, prisutniji su, trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinji.
Već sam pomenula projekte mentalnog zdravlja i konferenciju It's All About You, pa da čujemo kako je to Bosna i Hercegovina lider kada je mentalno zdravlje u pitanju. Direktorica sekretarijata zdravstvene mreže za jugoistočnu Evropu, doktorica Mira Jovanovski-Dašić.
Bosna i Hercegovina se pozicionirala kao predvodnik čitavog ovog procesa uspostavljanja ustanova za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici u cijeloj regiji. Ona ima ogromnu ekspertizu, zahvaljujući upravo uvjetu brzog djelovanja nakon rata. Bosna i Hercegovina je donijela neprocjenjivo iskustvo u cijelu regiju, a to iskustvo je poslužilo kao osnova za izradu prvog dokumenta, prvih smjernica mreže, a radi se o dokumentu pod nazivom Dubrovnik Pledge, odnosno obećanje iz Dubrovnika, koje se fokusira na jačanje socijalne kohezije za zaštitu mentalnog zdravlja ljudi.
A direktorica Instituta za populaciju i razvoj Mina Osmanagić objašnjava rezultate projekta za reformu sistema mentalnog zdravlja.
Da vam kažem, u okviru projekta je urađen jako puno, ali prvenstveno moram reći da imamo 74 funkcionalna centra za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, jako dobro obučene timove koji mogu da pruže kvalitetnu medicinsku uslugu. To ne govorim, dakle, već kad se desi problem, dakle, možemo zaista dobro reagovati u našoj zemlji. Ono što je isto, što sam već potencirala, jeste da smo osnažili 13 nevladinih organizacija. Dakle, zaista osoba sa mentalnim poremećajima koji mogu, dakle, funkcionalno da radi i da budu partneri ne samo u okviru nevladnog sektora, nego su stvarno partneri vladajućoj strukturi, posebno ministarstvima zdravlja. Te osobe daju nam ekspertizu i daju nam motiv da idemo dalje. I hoću da kažem da je preko 1000 osoba sa mentalnim poteškoćama prošlo različite vrste programa kroz cijeli projekat mentalnog zdravlja, bilo da su to preventivni programi ili da su to programi govorništva, jačanja njihovih kapaciteta, tako da su oni sada zaista prepoznati u svojoj lokalnoj zajednici i zaista se radi na destigmatizaciji ovih osoba. Mislim da je jako važno imati taj nevladin sektor koji može sam da djeluje i sam da doprinese. Mislim, ne možemo se osloniti samo na ministarstva, na javno zdravstveni sektor, nego i da i organizacije civilnog društva moraju preuzeti. Činjenica je da smo pratili oporavak osoba sa mentalnim poteškoćama kroz radno okupacionu terapiju i tu je oporavak skoro, ja ne mogu reći 100%, ali sve osobe koje prolaze programe radne okupacije koje se rade u centrima za mentalno zdravlje su došle do toga da imamo rezultate i da su te osobe sada više nisu završile u bolnicama, dakle nemamo probleme rehospitalizacije, nego su vraćene u zajednicu i funkcionalno obavljaju svoje poslove i čak neki od njih i rade.
Švajcarska preko 13 godina podržava zdravstvene vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se poboljšale usluge mentalnog zdravlja, rekao je to ambasador ove zemlje Daniel Henni zaključio.
Let me also say from a more political viewpoint.
Kada govorimo s političkog stanovišta, želim da izrazim posebno zadovoljstvo što su ministarstva zdravlja Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine blisko sarađivali u radu na ovom projektu. I želim da istaknem da je bilo zaista lijepo vidjeti nešto ovako i da to treba da se ponovi i u drugim sektorima, a ne samo u ovoj oblasti. Naime, staviti ljude i dobrobit u središte pažnje vlasti, a ne politike. Hvala mnogo.
Thank you very much.
Kaže to švajcarski ambasador, a ako nastave tako, kažem ja, normalno da se ponašaju, možda bude i manje mentalnih tegoba među stanovništvom u državi. I skoknuću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav. Za svakog, pa i za mene. Neko ovih problema na korni.
Pa kako rješavate probleme?
Borim se.
Sama sa sobom?
Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati i tako.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Mislim, po mene je to dobar i normalan izbor, da. Jel?
Ja, mene to... To je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi.
Ta, dobro.
Svi. Neko manje, neko više. Niko nije. Ovo je tako vrijeme odvratno. Da niko više nije normalan što je nekad bio.
Jel mislite da ljudi griješe što ne odu? Mislim, ono, kad nas zaboli glava, idemo kod ljekara, boli na stomak, želudac, idemo kod ljekara. A kad imamo problem mentalni... koji nas pritišće,
isto,
ljudi izbjegavaju, ili u vašem okruženju ljudi izbjegavaju da idu?
Izbjegavaju kao da nisu normalni ljudi. Pa, niko nije normalan, ni doktori sami. Pa vi mislite da doktori ne troši terapiju. Oni liječe sebi sami.
Uglavnom pomažu. Ispravan je put po vama obratiti se ljekaru.
Pa hvala Bogu, kako da ne. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo... Stolar, naprimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru, ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno vrijeme, došlo da jednostavno moraš nešto.
Pomoć tražimo da bismo bili ljekar, da bismo bili bolji, jel tako?
To normalno, da su psihički okej, vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti. Strah, rat smo svi pretrpili i... Ne znaš sutra šta će biti.
Ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto, jer smo to prošli svi. A moramo živjeti, ne možemo se ubiti. I nećemo.
I nećemo, naravno.
Ha, pa normalno. Treba kod specijalista ići i to je to. Ne može sam čovjek boriti, ne može. Teško.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. Pođi od sebe. To je, ja mislim, jedan proces koji ima domino efekat. I pričaj, sa sobom, sa drugima. A kad osjetiš da problem traje, najnormalnije otiđi i traži stručnu pomoć. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Nisam ja ničija kutija da šutim. Da, i volimo sebe, pa ćemo i druge. Mislim, imam ja i nekih podataka iz evropskih relevantnih istraživanja, ali odlučila sam da nam ta statistika i ne znači mnogo za ovaj podcast. Pozabavimo se mi svojim mentalnim zdravljem, pa će nam i život biti bolji, a statistika će nas bilježiti među zadovoljnije ljude. One pri pameti.
Samo da smo pri pameti.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast za Vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti.